إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درستان أول برز إسلات مقلمز إن شاء الله بقون أشورا ro'zasi yaqinlashib kelyapti. Shu kelasi hafta Ashuro nima degani aslida? Ashir, ashara degan so'zdan olingan. 10 degani ashir, 10-chi kuni degani. Muharram oyining 10-chi kuni. Yangi yilimiz 11 sentyabr kuni bo'lgan edi. 1440 yangi yil hijriy sana. Musulmonlarning hijriy sanasi 1440 yil bo'ldi. Ana endi Tasuo degani, ya'ni 9-chi Muharram kuni 19-chi sentyabr kuniga to'g'ri kelayotgan ekan. Chorshanba kuni Ashuro 20-chi bo'ladi sentyabr. Ana shu ikki kunlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam roza tutishga targ'ib qilganlar. Tasuo bilan Ashuroga 9-10 yo 10-11. Buning tarixi Ashuro kunida Alloh taolo insoniyat tarixidagi eng mashhur bo'lgan zolim podshoh Fir'avnni va uning vahshiy askarlarini dengizga g'arq qilib, Musa alayhisalom va u kishiga ergashgan mu'minlarga o'z huzuridan najot va nusrat ato etgan o'sha kuni. Shuning uchun ham yahudiylarni, agar diqqat qilsangiz, seyshanba va chorshanba kunlari Yom Kippur degan bayrami bo'ladi. Ana shu Yom Kippur bayrami ular Fir'avndan qutulgan kunimiz deb, ya'ni nishonlashadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida so'raganlar, nima qilyapti bular deganda, bular o'sha bayramona kayfiyatda bo'lgan, Musa alayhisalom qutqarilgan kun, Ashuro kuni deganlarida Rasul sollallohu alayhi vasallam, Musa bizlarga sizlardan ko'ra yaqinroq. Shuning uchun o'sha kunni biz roza tutib Allohga shukronalar aytamiz deganlar. Va yana aytganlarki, agarda menga Alloh taolo bir yil umr bersa, kelasi yili 9-sini ham tutardim deganlar. Sahih hadislar. Sababi ularga o'xshamaslik uchun. Chunki ular ham shu kunni bayram qilyapti. Bizlar yo 9-ni qo'shishimiz kerak, yo 11-ni qo'shishimiz kerak. Va uning fazilatlaridan biri, o'sha kuni roza tutgan kishining o'tgan bir yillik gunohlari kechiriladi. Sahih hadislarda kelgan. Lekin gunohi sag'iralari kechiriladi. Kabira gunoh qilgan bo'lsa, unga o'zlarining shartlari bor. Ana shuni eslatmoqchi edik. Ya'ni Ashuro kunlarida 9-10 yo 10-11 roza tutishga shoshilinglar, harakat qilinglar, bir-birlaringizni chaqiringlar inshaalloh. Xo'sh, siyratga qaytamiz. O'tgan dars aytgan edik, islom lashkari Banu Qurayza tomon harakatlanib, hamma Nabiy sallallohu alayhi va sallam yonlariga kelib qo'shilgan edi. Lekin bir to'da musulmonlar Ali radhiyallohu anhu bilan yahudlarga yaqin borganlarida ular so'kina boshladi. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldiga kelib, Ali radhiyallohu anhu, "Shu yerda turib turing" degan edilar. U kishi aytdilarki, "Ha, ular mana so'kinyaptimi?" deganda Ali radhiyallohu anhu, "Ha, so'kinyapti" deganda u kishi aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Vaqtiki ular meni ko'rganlarida ular menga bu so'zlarini ayta olishmaydi" dedilar. Haqiqatdan vaqtiki ular yahudlarga yaqinlashganda, qal'alariga yaqinlashib borganda, yahudlar sezdiki Rasul sollallohu alayhi vasallam keldilar va u kishi, "Ey yahudlar jamoasi, Alloh taolo sizlarni xor qilganini ko'rmayapsizlarmi?" deganlarida ular, "Ey Abul Qosim, siz hech qachon ahmoqona hukm chiqarmagansiz. Siz doim hikmat ila hukm chiqarasiz" deyishdi. Endi hukm chiqarish, bilasizlar, ular nima xiyonat qilgan edi? Katta gunohni, katta bir jirkanch ishni qilgan edi. Shuning uchun, ya'ni bizni qo'yib yuboring degan gapni tagi bilan hikmatona o'zicha bir taklif beryaptiki, "Siz hikmat bilan hukm chiqarasiz doim. Yahudcha bir taktikada endi bu ham" dedi. Yahudlarga taslim bo'lishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chaqirdilar. Ular shartli, ya'ni shart qo'yib taslim bo'lamiz dedi. Keyin qaradilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qanaqa shart qo'yib emas, umuman butun boshli taslim bo'lasizlar deganlarida ular rozi bo'lishmadi. Payg'ambarimiz va sahobalar ularning qal'alari ichida qamalga oldilar. Aytib o'tgan edik, doim aytamiz, yahudlar qal'alari bo'lgan musulmonlarga nisbatan, o'sha qal'alari ichida endi hamma narsa bor. Taomlari bor, suvlari bor, hammasi bor. Yana aytgan edikki, qamal qattiq bo'lib ketganda bir necha kunda Ka'b ibn Asad ularning raislari, amirlari 3 shartni qo'ydi o'zlarining ya'ni qabiladoshlariga. Birinchisi islomni qabul qilish, ikkinchisi o'zimiz o'z ayol va bolalarimizni qatl qilib musulmonlar bilan urushish, uchinchisi musulmonlar g'aflatda bo'lgan paytda shanba kuni, ya'ni yawmus sabt, ularning shabot kuni urushish degan taklifni qo'yganda barchalari uchoviga ham rozi bo'lishmadi. Shuning uchun ular qamal ichida hozir. Shundan so'ng Qurayzaning oldida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga bo'yin sunib tushib kelishdan o'zga chora qolmadi. Biroq avval ular ba'zi musulmon ittifoqchilari bilan bog'lanib, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga bosh egib tushsalar, ularni nima jazo kutayotganini bilib olishni istadilar. Maslahatlashib olish uchun ular huzuriga Abu Luboba radhiyallohu anhu jo'natishlarini so'rab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odam yubordilar. Demak, ular bilyapti, gunohlari qattiq, jazo qattiq bo'lishi mumkin, yo'l yo'rig'ini qidiryapti. Nima qilish kerak? Deb Abu Luboba radhiyallohu anhu chaqirdilar. Ana endi kameramizni Abu Luboba radhiyallohu tomon buramiz. Abu Luboba radhiyallohu anhu ularning ittifoqchilari edi. Jahiliyat paytida ular bilan mol, mulk, savdo sotiq, shu bola chaqalari bilan juda nima deydi, yashaydigan, singib ketgan bir sahobiylardan edi. U kishi qal'alarga kelgach yahudlarga, erkaklar uning istiqboliga turdilar. Ayollar va bolalar uning qarshisiga kelib yig'lay boshladilar. Ya'ni bu manzarani ko'ryaptilar Abu Luboba, bir necha ming kishi ular endi. Erkaklar chopib kelib u kishidan yordam so'rayaptilar. O'ng tomonda yosh bolalar va ayollar yig'lashyapti. Yahudlar u kishidan so'rashdi: "Ey Abu Luboba, nima deysiz? Muhammadning hukmiga bosh egib tushsakmikin?" deb so'rashdi. U zot "Ha" dedilar. Keyin u bizni nima qiladi deganlarida, boshqa rivoyatda "Ha" dedilarda Abu Luboba qo'llarini bo'g'izlariga ko'rsatib, qatl qilinishlarga ishora qildilar. Qatl bo'lasizlar deb bunday qilib yubordilar. Ishora qildilar. So'ng o'sha zahotning o'zida Alloh rasuliga xiyonat qilib qo'yganini anglab qoldilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga qaytmay, ya'ni Madinaga qaytmay, to'g'ri Madinadagi Rasul sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga borib, o'zlarini masjid ustunlaridan biriga bog'ladilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan yechmasalar, o'zini hech qachon yechmaslikka va umrbod Banu Qurayza diyoriga qadam qo'ymaslikka qasam ichdilar. Ya'ni qilib qo'ygan xiyonatlarining evaziga nazr qildilar. O'zlarini shu bir tavba vaqtiki Rasul sallallohu alayhi vasallam meni avf etsalargina yechaman deb qasd qildilar. Endi ahli ilmlar sharh berishadi bu hadisda. Abu Luboba ham sahobiy bir inson edilar. Yahudlarning ayollarini yig'lab, bolalarini hozir shunaqa bir sharoitda ko'rganlarini kelib, rahmlari kelib, o'zlari bilmagan holda shu qatl bo'lasizlar deb yubordilar, imo ishora qildilar. Ya'ni qasd bilan xiyonat qilganlari yo'q. Va ular qatl bo'lishi haqida ham hali hukm yo hech narsa chiqqani ham yo'q. Lekin o'zlaridan aytayaptilarki, bu katta gunoh, qatl bo'lasizlar degan ishorani qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uning xabari yetib kelgach, u kishi aytdilarki, ya'ni Abu Luboba haqida, agar oldimga kelganida unga istig'for aytgan bo'lardim. Endi modomiki shunday qilgan ekan, to Alloh uning tavbasini qabul qilmagunicha men uni bo'shatib yubora olmayman dedilar. Abu Luboba 6 kun ustunga bog'langan kuyi qolib ketdi. namoz vaqtlarida u zotning ayollari kelib yechardi tugunlarini, namozlarini o'qirdilar-da, yana qaytib ayollarga aytardilar, bog'lab qo'yardilar. Shu voqea 3 kun davom etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3-chi kuni ertalab saharda bomdod namozida Ummu Salama radhiyallohu anhaning uylarida edilar, tunayotgan edilar. Shunda u zot tabassum qilib o'rinlaridan turdilar. Ummu Salama radhiyallohu anha adhakallohu sinnak, ya'ni juda ham bir go'zal ibora, Alloh taolo sizni doim kuldirsin, nima sababdan kulyapsiz deb so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Lubobaning tavbasi maqbul bo'lgani haqida vahiy nozil bo'ldi. Undan suyunchi olmaysizmi dedilar. Ya'ni Alloh Robbul alamin sahobining tavbasi qabul bo'lgani haqida oyat nozil qildi. Shu yerdan ayollarga xursandlik bilan aytib, suyunchi olmaysizmi borib deyaptilar. Ummu Salama albatta deb chiqib yonida endi. Hujralar esizdami? Ko'rsatgan edim men videoda. Har bir ya'ni ummahatul mu'minin ayollarining o'sha hujralari masjidga juda ham yaqin bo'lgan va u kishi o'zlarini bir masjidning sutunlaridan sutumiga boylab olgan. Chiqibla Ummu Salama suyunchi suyunchi deb xushxabarni aytdilar. Alloh taoloning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga chiqqanlar Ummu Salama hujrasi yoniga turib, ey Abu Luboba, xursand bo'ling, Alloh tavbangizni qabul qildi dedilar. Ulamolar Abu Luboba haqida ikkita oyat nozil bo'lgan deyishadi. Biri Anfol surasi 27 oyatda Alloh taolo aytayaptiki, ya ayyuhallazina amanu la taxunulloha var rasul va taxunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey iymon keltirganlar, bilib turib Allohga, payg'ambarga va omonatlaringizga xiyonat qilmang degan oyat. Ikkinchi oyat Tavba surasining 102 oyati deyishadi ahli ulamolar. Alloh aytayaptiki, boshqalar esa gunohlarini e'tirof qildilar. Ular yaxshi va yomon amalni aralashtirib qilganlardir. Shoyatki Alloh ularning tavbasini qabul qilsa, albatta Alloh mag'firatli va rahimli zotdir degan oyatini aytdilar. Alloh taolo shu oyat sabab sizni tavbangizni qabul qildi deydilar. Endi bu hadisning sharhida o'sha payt ba'zi ulamolar aytishadiki, hijob holi farz bo'lmagan payti bo'lgani uchun ayollarga chiqib suyunchi so'rang deganlar deyishadi. Ba'zi ahli ilmlar ushbu oyat Tavba surasidagi 102 oyat Tabuk urushida, g'azotida keyin nozil bo'lgan deyishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasdiq qildilar Alloh taoloning kalomi bilan u kishining tavbalari maqbul bo'ldi. Bu voqeani eshitgach birdan odamlar uni yechish uchun gurri qo'zg'oldilar. Endi qo'llari bog'laq-ku. Biroq u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqa birov uni yechishga ko'nmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam subh namoziga chiqib kelib turib uni yechib qo'ydilar. Va hozirgacha ana shu sutumning nomini Babu Tavba deb Madinada eshiklar bor. Eshiklardan biri Abu Lubobaning tavbasi qabul qilingan sutum deb nom qo'ygan Babu Tavba. Hajga borganlar, umraga borganlar bilishadi, o'sha eshiklarning tepasida nomlari bor. Subhanalloh, Alloh taoloning qaran marhamatini, bir sahobiy tavba qilgan. Inshaalloh ana shu yer shu vaqtgacha bilamiz qayerda qaysi joyda ekanligini taqriban. Alloh taolo nasib qilsa borsalaringiz ko'rasizlar. Babu Tavba deb yozib qo'ygan. Abu Lubobaning ishorasiga qaramay Banu Qurayza baribir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga bosh egib tushishga qaror qildi. Vaholanki yahudlar uzoq davom etadigan qamalga ham bardosh berishlari mumkin edi. Sababi ularning oziq-ovqatlari va suvlari yetarli, quduqlari bor, qal'alari ham mustahkam edi. Qolaversa, musulmonlar qahraton sovuq va qattiq ochlikdan qiynalishar. O'zlari ham yalangda qolishgan. Ahzoblarga qarshi urush boshlashganidan beri 30 kun tinimsiz harbiy amaliyotlar ichida yuraverib ancha holdan toyib qolishgan edi. Yana Banu Qurayzani taqriban 20-25 kunlar mobaynida qamalga tutib turishgan edilar. 30 kun u yerda mashaqqat. Yana bular bilan 20-25 kun o'sha payt qish bo'lgan, juda ham sovuq bo'lgan. O'sha sovuqlarda azob chekib bo'lsa ham turibdilar mardonavor. Lekin ular shuncha sharoitlari bo'lib turib ham birdaniga taslim bo'lishga chekindilar, ya'ni rozi bo'lishdi. 24-chi kuni u yerda Muhammad ibn Maslama boshchiligida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qo'riqchilarni, bir to'da qo'riqchilarni qo'ygan, qamal qilib. Ular 3000 kishi, sahobiyalar 3000 kishi bo'lishgan. Endi Muhammad ibn Maslama 24-chi kechasi qamalda turibdilar, himoya qilyaptilar, ko'ryaptilar o'sha nimada. Bir kishining o'sha qal'adan chiqqan ovozi chiqdi. Eshiklar g'ijillab chiqib ketayotgan ovozi chiqdi. Birdaniga Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu bordilarda so'radilar, kim bu deb, kechqurun bu. U yahudi, men Amr ibn Sa'da dedi. Amr ibn Sa'da. Bu haqida ham bir tarix bor. Aslida Muhammad ibn Maslama u zotni, o'sha yahudiyni kimligini bilganlar. U boshidan oxirigacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Ka'b ibn Asad qilgan xiyonatga norozi edi. Ochiqdan ochiq rozo emasligini e'lon qilgan va shu musulmonlarga ham kelgan edi. Shu kishi rozi emas uning amriga. Muhammad ibn Maslama bilardilar. Ular shunaqa rad etgan yahudiylar bir yo ikkita deyishadi rivoyatlarda. O'sha zamonni o'zida ham ikkita bo'lgan rad etgan ochiq. Muhammad ibn Maslama nima qilishni bilmasdan endi u so'rayapti. Menga izn ber, men qochib ketay degan maqsadda so'rayapti Amr. U kishi bilyaptilarda nima qilishni bilmayaptilar. Nima qilay hozir? Buni qatl qilaymi yo Rasul sollallohu alayhi vasallam aytib aytaymi? Xo'p o'yladilarda o'sha yerning o'zida Allohga duo qilib, "Ey Alloh, uni kechirib qo'yib yuborganim uchun meni kechir." dedilarda uni qo'yib yubordilar. Haqiqatan u Madinaga bir kuni o'sha kechasi tunab ertasi chiqib ketdi va o'shandan beri uni domdarak ketdi. Hech kim bilmaydi qayerga ketdi, nima qo'ydi, lekin salomat chiqib ketdi. Shu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetganida u zot ur-rajul degan, u erkakning sodiqligi uchun Alloh taolo uni saqladi dedilar. Kofir bo'lsa ham, yahudi bo'lsa ham, lekin sodiqligi uchun Alloh uni saqladi deb rozi bo'ldilar, ya'ni unga dashnom bermadilar. Banu Qurayza g'azoti asablar jangi edi. Alloh taolo ularning dillariga qo'rquv solib qo'ydi. Ularning ruhiy holatlari yemirilib bordi. Endi oxirgi kunlari kelyapti. Ali ibn Abu Talib bilan Zubayr ibn al-Avvom radhiyallohu anhuma ikkovlari olg'a tashlandilar. Endi bo'ladi-yu shu stress, xafa qamalda turibdilar. Oxirgi kunlari olg'a surib Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ey iymon jamoasi, ey mu'minlar, Allohga qasamki, men yo Hamza erishganidek shahidlikka erishaman, yo ularning qal'asini zabt etaman" deb hayqirdilar, baqirdilar. Ana shu hayqirganlarida ularning asablari butkul dosh bera olmay qotib qolishdi. Bo'ldi, endi biz o'ldik degan xayol keldi. Ana shunda ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga taslim bo'lishga shoshilib qolishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning erkaklarini bog'lab qo'yishga buyurdilar. Muhammad ibn Maslamaning bosh qoshligida ularning qo'llariga kishan solindi. Ayollar va bolalarni erkaklardan ajratib bir chetga qilindi. Ya'ni endi qamaldan chiqdilar, erkaklar alohida, qo'li oyog'i bog'langan, ayollar bilan bolalar alohida va uni xos bir joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saqlagan. Shunda bu manzarani ko'rib avsliklar, ya'ni Hazraj bilan Avs Madinada esizdimi, sahobiylar ikkita qabila bo'lganlar. Avsliklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh, Hazrajlik birodarlarimizning ittifoqchilari bo'lgan Banu Qaynuqoga qanday hukm qilganingiz ma'lum." Ya'ni ularni qo'yib yuborgan edingiz. Banu Qaynuqo esizdimi? Xiyonat qilishni boshlaganida hukmim nima bo'ladi deganda, munofiqlar amiri Abdulloh ibn Ubay ibn Salulga hum lak degan. U ular seniki degan edilar. Esizdami? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu yerdan ushlab, "Ey Muhammad, ularni qo'yib yubor" deb 3 marta shunday baqirganida, "U seniki" dedilar. Va nima degani bu? Ya'ni yashaversin degani. Keyinchalik bir nima bo'ldi? Xabaringiz bor, buni haqida gapirib o'tdik. Ular Badarga bo'lishdi. Boshqasi ham xuddi shunchalik. Shularni ishora qilib avsliklar aytayaptiki, Banu Qaynuqoni hazrajliklarning ittifoqi bo'lgan Banu Qaynuqoni hukm qilgandek hukm qiling deyaptilar. Bular bizning yaqinlarimiz edi. Endi bular haqida ham yaxshilik qilsangiz deb iltimos qilishdi. Buni qarangki, bu yerda aqidaviy masala bor. Ya'ni Alloh uchun do'st tutish, Alloh uchun dushman tutish degan valo va baro degan bir aqidaviy masala bor. Shu yerda ularning insonchiliklari qo'zg'ab, yahudlar Allohning dushmani, Allohning rasuli va ularning ayoli butun boshli ummatni o'ldirishga, qatl qilishga, xiyonat qilishlarini eslardan chiqarib, shunchalik bir insonliklari qo'zg'ab ittifoq edilar u. Birga katta bo'lgan, bilishadi, ko'rishgan. Shuning uchun qo'yib yuboring deb yorishyapti sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga ham shunday hukm qildilar. Dedilarki, bo'lmasa bular to'g'risida o'zlaringiz, ya'ni avsliklardan bo'lgan bir kishining hukm qilishiga rozi bo'lasizlarmi dedilar. Men hukm qilmayman. Hukmni sizlardan bir kishi qiladi, ijrosi barchamizga bo'ladi. Ijro qilamiz hukmni. Sizlardan, masalan, xazrajliklardan emas, avsliklardan deganda ular ha deydi, albatta. Biz rozimiz. Xursand bo'lishdi. Unday bo'lsa, bu ishni Sa'd ibn Mu'ozning zimmasiga yuklayman dedilar. Ular Allohu akbar, rozimiz, alhamdulillah deb xursand bo'lishdi. Amirimiz, sayyidimiz u yahudlarni xor qilib qo'ymaydi deb xursand bo'lishib, Sa'd ibn Mu'ozning kafalariga borishyapti. Yo, uylariga. Esizda bo'lsa, u kishi Xandaq g'azotida qo'llaridan jarohat yetib, juda ham qon ketib, bir og'ir holatda edilar va duo ham qilgan edilar. Hozir kelamiz. Birinchidan bir qoyil qolish kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavozilarini qarang. Allohning rasuli bo'lib turib, Allohdan vahiy olib turib, hukm chiqarishni bir oddiy sahobiga qo'yaptilar. Agar o'sha Sa'd nima chiqarsa, men roziman deyaptilar. Subhanalloh. Sizlar ham rozi bo'lasizlarmi deyaptilar. Farqi yo'q, u ozod qiladimi, nima qiladi, men roziman deyaptilar. Bu bir mo'jizalardan, bu andak-mundak podsholar bu ishni qila olmaydi. Shunchalik zulmni, xiyonatni qilib turib, men roziman dedilar. Shundan so'ng Sa'd ibn Mu'ozni olib kelishga odam yubordilar. U Ahzob g'azotida bilakidagi jon tomiridan olgan jarohati tufayli bu jangga chiqolmay Madinada qolgan edi. Uni eshakka mindirib olib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga kelar ekan atrofini o'rab olishdi. Ya'ni avsliklar atrofini o'rab olishdi. Uni endi targ'ib qilyapti. Ey Sa'd, ittifoqchilarimizga muruvvat ko'rsating, ularga yaxshilik qiling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni ularga yaxshilik qilasiz deb hakam qildilar degan targ'ib kelaverdi. To Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga kelguniga qadar butun atrofni to'plab olib sahobiylar shunday qilyaptilar. U kishi jim turib kelayotgan edilar. Hol jonlariga qo'ymay so'rayverganlaridan keyin Sa'd aytdilarki, Sa'd uchun Alloh yo'lida uni malomatchining malomati to'xtatolmaydigan fursat keldi dedilar. Alloh yo'lida uning malomatchining malomati to'xtatolmaydigan fursat keldi degan gapni aytishlari bilan ba'zi sahobiylar bildilar hukm nima bo'lishini. Ya'ni hukm qattiqroq bo'ladi degan xayol ba'zi sahobiylarga keldi. Lekin shunda ham umid bor edi. Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga yetib kelgach, u zot sahoblariga, ya'ni barcha sahobiylar o'tiribdilar 3000 ta. U kishi kelyaptilar. Ular turdilarda qomu ila sayyidukum dedilar. Qomu ila sayyidikum. Sayyidlaringizga peshvo chiqinglar, turinglar dedilar. Bu muttafaqun alay hadis, Buxoriyda Muslimda kelgan hadis. Sirat davomida, tarixda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bironta sahobiyga turinglar, sayyidlaringiz kelyapti demaganlar. Birontasiga. Faqat Sa'd ibn Muozgagina xolos. Ana endi shu hadisdan ko'p fiqhiy masalalar chiqadi. Ba'zilarini sizlarga aytib o'tamiz inshaalloh. Kishi kelganda turish yo turmaslik. Masalan, imom keladi, yosh qarilar keladi, mehmonlar keladi. O'sha yerda uni hurmat qilib turish kerakmi, turmaslik kerakmi degan fiqhiy masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtiki masjidga kirganlarida sahobalar o'rinlaridan turib u zotni hurmat qilganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ishni karih tutganlar, yomon ko'rganlar va barchalariga amr qilganlar. O'tiringlar. Men kelganimda turmanglar degan. Kim o'zini o'tirgan paytda boshqalarni turib turishini yaxshi ko'rsa, xuddi Rum va Fors podshohlariga o'xshab, shu ishni yaxshi ko'rsa, o'zining joyini jahannamdan tayyorlab olib keyin o'tirsin deganlar. Hadisning mazmuni tushunyapsizlarmi? Vaqtiki insonlar shundan yaxshi ko'radi-yu, o'zi o'tirib oladida, podshohlar yoki masalan ministrlar keladi, barchalari turadilar. Barchalari turadi, uni bir tavozi qilib, shunaqa bir vohima qilib o'tirishadi. Shuni agar xohlab qalbidan o'tkazayotgan bo'lsa, o'zini joyini jahannamda tayyorlab, keyin shunday qilsin degan hadislar bor. Bu sahih hadislar. Ammo bu yerda turinglar deyaptilar. Endi buni Imom Navaviy rahimahulloh va ko'p ulamolar ikkita hadisni jamlab siz va bizlarga bir fiqhiy masala yechib berganlar. Bu ish joiz, turish joiz bo'ladi. Vaqtiki uzoqdan kelgan bo'lsa, birinchi, uzoqdan musofir bo'lsa, turib achomlab, masalan, quchoqlab olish bemalol unga hadislar bor. Yoki mehmondorchilikka biron kishi yoshi qari bo'ladimi, biron mehmon bo'ladimi kelganda turib uni kuzatish, uni masalan nima qilish mumkin. Bunga dalil Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hujralarida o'tirganlarida qizlari Fatima radhiyallohu anha shunday kirib kelganlarida o'rinlaridan turib peshonalaridan o'pib o'zlarining joylariga kelib o'tirg'izib qizim ya'ni juda ham chiroyli gaplar bilan shu ishlarni qilganlar yarhamukalloh. Shu amalni qilganlari sahih hadisda hujjat bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi mana bu Sa'd ibn Muozga turinglar deganlar hujjat bo'ladi. Shularni inobatga olib vaqtiki bir hurmatli kishi, mehmon, biron farzandingiz, otangiz, onangiz kelganda turishingiz urfdan va urf shuni yaxshilik deb bilsa, shunga amal qilishga ruxsat bor. Lekin ba'zi urflarda shuni g'uluv ketgan, xususan bizlarning urfimizda. Masalan, 100 kishi o'tiribdi bir jamoatda, ma'rakada bir kishi kirib keladi. Masalan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, shu 100 kishini turg'izishadi. 100 kishi turadida uni maromat maromat faloncha pistoncha deb o'tkazishadi. Bu xilof. To'g'ri, o'sha sohibi xonadon bo'lsa, o'sha kishilar qilishi yaxshi, hurmat yuzasidan, lekin shuncha kishini turg'izib o'tkazish yaxshi emas. Allohu a'lam, endi ulamolar ixtilof qilishgan, shu ana shu hadisni hujjat qilishgan ekanlar, dalil. So'ng Sa'dni tushirib o'tkazishdi. Va ey Sa'd, mana bular hammasi sizning hukmingizga qarab turishibdi deyishdi. Ya'ni Banu Qurayzaga ishora qilib, sizning hukmingizga qarab turishibdi deyishdi. Sa'd ularga mening hukmim o'tadimi deb so'radi. Ha deyishdi. Musulmonlarga hammi deb so'radi. Ha deyishdi. U Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tik qarab turolmadilarda Sa'd radhiyallohu anhu. Hayo qilganlaridan, odob ehtirom qilganlaridan ko'zlarini pastga qirib, mana shu yerdagilarga hammi deb ishora qilyaptilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hammi? Men hukm chiqaraman, o'zi fatvo beraman. Allohning rasuli ham rozi bo'ladimi demoqchilar, subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sezdilarda, ha dedilar. Menga ham o'tadi dedilar. Subhanalloh. Sa'd unday bo'lsa, mening hukmim shudir, dedilar. Men ularning erkaklari qatl qilinib, ayollari va bolalari asir qilinishiga va mollari taqsimlanishiga hukm qilaman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu gapni eshitibla aytdilarki, Wallohi ya Sa'd, laqad hakamta bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat, dedilar. Allohga qasamki, ey Sa'd, dar haqiqat siz ular ustida Allohning 7 qavat osmon ustida qilgan hukmining qildingiz. Alloh taolo 7 qat osmondan qanday hukm qilayotgan bo'lsa, xuddi shu hukmni qildingiz, dedilar. Ana endi bu juda ham qattiq hukm. Shunday olib qarasangiz, agar hozir ko'p mushriklar, kofirlar, yahudiylar ana shu hukmni bu tarixlarda ko'p mashhur mutawatir Imom Buxoriylarda, Muslimlarda, hamma hadislarda kelgan ana shu hadisni hujjat qilib olishib, siz bizlarning dinimizga, siz bizlarning rasulimizga juda ham qattiq toshlar otishadi hozirgacha. Juda ham qattiq bu. Agar bu hadislarni ilm ahlidan olib, sof sanadi bilan, tushunchasi bilan olmasangiz, o'tgan dars aytgan edim, kontekst bilan olmasangiz, faqat shu yerdagi tekstni olsangiz, agar ilmingiz bo'lmasa, tarixdan xabaringiz bo'lmasa, sizni iymoningizga Alloh saqlasin, putur yetkazish darajasigacha yozgan bular. Kitoblar chiqargan, kinolar chiqargan, dokumentalni kinolar chiqargan, go'yonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichkina Gitler, na'uzubillah. Antisemit, yahudlarni yomon ko'radigan ratsist, eng razil inson, na'uzubillah, degan shu g'oyalarni ishlagan. Sahih sanadlardan keltirib, mana bularning kitoblarida buni qara, qanaqa fatvo bu, deyishadi. Hozir hammasini bitta-bitta o'tamiz inshaalloh, Alloh qodir qilguncha. Dar haqiqat siz ular xususida Allohning 7 qavat osmon ustida qilgan hukmini qildingiz, dedilar. Sa'dning hukmi g'oyat adolatli va insof bilan qilingan hukm edi. Chunki Banu Qurayza o'zi qo'l urgan qabih xiyonatidan tashqari musulmonlarni qirib tashlash uchun 1500 ta qilich, 2000 ta nayza, 300 ta savut, 500 ta temir va teri qalqonlarni jamg'arib qo'ygan edi. Qarang, esizdami? Ayollarga keldi. Ummu Sofiya radhiyallohu anha uni o'ldirdilar. Agar hol bo'lganda, sharoit bo'lganda yahudlar albatta qirib tashar edi. Musulmonlarni tak tomiri bilan yo'qotishga bor kuchini sarflagan edi. Lekin Allohning qadari bilan Alloh madad berdida musulmonlar g'olib bo'lishdi. Bundan tashqari o'sha payt endi qurol deyapmiz, o'zi ularning qurollari musulmonlarga o'tib ketadi. 2000 ta nayza deyaptilar, 1500 ta qilich deyaptilar. O'sha paytning hisobida 1500 ta tank degani. 2000 ta Kalashnikov nimalar bor, Kalashnikov eng qimmat avtomatlar va nimalar degani o'sha paytda 2000 ta Madinaning butun boshli lashkarlari 2000 ta. Hammasi qilichli bo'lyapti. Katta bu masala, katta narsa degani. Chunki qurollar o'sha paytda avloddan avlodga olib meros bo'lib ketadigan narsa bo'lgan. O'sha payt qurol zavodlar bo'lmagan, juda katta qimmatbaho narsa bo'lgan. Lekin Alloh taoloning marhamati bilan musulmonlar ularning diyorlarini zabt etishgach, mana shu qurollarni qo'liga kiritdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan Banu Qurayza Banu Najjorlik Bintul Harith ismli ayolning uyiga qamab qo'yildi. So'ng Madina bozorida ular uchun chuqurlar qazilib, to'da-to'da qilib olib borilib, o'sha chuqurlar ustida boshlarini kesildi. Bitta-bitta qatl qilishdi. Hali hibsda turgan raislari Ka'b ibn Asaddan so'rashyapti. Yahudlar bilishmaydi. Ularni nomlari bilan chaqirib, olib ketib qatl qilishyapti. Endi amirlaridan Yahud so'rayapti. Bizni nima qilishadi deb o'ylaysiz, ey Ka'b, deb so'rashganda u hech aqllaringizni ishlatmas ekansizlarda. Ko'rmayapsizlarmi? Chaqiruvchi odam tanlanmayapti. Ketganlar esa qaytib kelmayapti. Allohga qasamki, bu qatldan boshqa narsa emas, deb javob berdi. Ana endi kameramizni Banu Nazirning eng katta iblisi, Ahzob jangining eng katta jinoyatchilari va sababchilaridan bo'lgan Huyay ibn Ahtob Ummul Mu'minin Sofiya radhiyallohu anhaning otasi tomon boramiz. Qizi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari, otasi iblis. Ana shuncha musibatlarning sababchisi bo'lgan Huyay ibn Ahtob. U Ka'b ibn Asadni xiyonatga chorlagan paytda unga bergan ahdiga vafo qilib, lekin boshqa rivoyatda o'zi makr hila qilib esida bo'lsa, Abu Sufyondan qochib Abu Sufyon bilan birga edi-yu. Ular o'sha ketdik, xiyonat qildilaringiz, qanaqa shanba, sabit kunlari nima degani deganda qochib bularning huzuriga kelib o'zicha yashiringan edi, o'limdan qochgan edi. Shu yerda Abbanu Qurayzaga kelib to'xtaganda u qamalga tushib, ana endi uning hozir bo'ladigan voqeasi shu bo'ldiki, Quraysh va Qatafon ortlariga qaytib ketganidan so'ng Banu Qurayza bilan birga uning qal'asiga kirib olgan edi. Uni qo'llarini bo'yiniga bog'lagan holda olib kelishgan edi. Egnidagi qimmatbaho kiyimni u shoydan tikilgan eng qimmatbaho qizil rangda deyishadi. Silk deydimi? Shalk deydimi? Shalkdan tikilgan qimmatbaho kiyimini har yeridan barmoq uchi miqdorida yirtib, teshib-teshib olgan edi. Sababi o'sha mulk musulmonlarga o'tmasin uchun. Qarang, o'lib ketyapti. Shuni kiyib, teshib-teshib olganki musulmonlarga o'tmasin. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohga qasamki, men senga dushmanlik qilganim uchun o'zimni ma'lumot qilmayman dedi. Subhanalloh. O'limigacha, shu oxirigacha iblis sirob ma'lumot qilmayman, ammo mana bu yerda tan olyapti. Kim Allohga g'olib kelaman desa, mag'lub bo'lar ekan dedi. U ich-ichidan bilardi Allohning rasuli ekanligini. U bilardiki Alloh bilan o'ynashayotganini. O'zi tan olyaptiki, Allohga mag'lub bo'laman desa, u mag'lub bo'lar ekan. Keyin g'olib bo'laman desa, albatta Allohni mag'lub qilar ekan deb o'zini aytyapti. Keyin ey odamlar, mayli, Allohning amri shu ekan. Allohning bitgani qadari va Banu Isroilga yozib qo'ygan qirg'ini bu dedi. So'ng tiz cho'kdi va boshi kesildi. Sahih hadislarda keladi, Oisha radhiyallohu anha aytadilar. Asrlar ichida bir ayol yahudiylardan, yahudiya ayol biz bilan birga turardi. Va u juda bir hazilkash, xushchaqchaq, doim hammani kuldirib, shunaqa bir yaxshi muomala qilib turganida birdaniga jarchi uning nomi bilan chaqirdi. Hayratda qoldim. Qanday, nima uchun seni chaqirishyapti deganimda u o'z aybini tan oldi va qatl bo'lishimni bilardim dedi. Banu Qurayza ayollaridan faqat bitta xotin qatl etilgan. Sababi nima uchun? O'sha ayol nima uchun qatl bo'lindi? U Xandaq g'azotida sahobiy Hallod ibn Suvayd ustiga tegirmon toshini tashlab uni o'ldirgan edi. Uni shuning uchun o'ldirishdi. Chunki sahobiyni qasdan jang paytida o'ldirganida amr qildilar, o'sha ayol o'lgan. Bu yerda ba'zi hozir zamonaviy ahlimlar aytishadiki, ba'zi paytda odamda shunaqa bir depressiya holati bo'ladi. O'zi agar qatl qilganini biladigan bo'lsa, qanaqadir qiliqlar qiladi, o'zi bilmay qolgan holatda. Ya'ni kontroldan chiqib ketganday bo'ladi-da. Shuning uchun shunday qilgan bo'lsa kerak, deyaptilar. Allohu alam, bu sahih hadislarda Oisha radhiyallohu anha mani ajablantirdi shu narsa, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam balog'atga yetganlarni o'ldirib, balog'atga yetmaganlarni qoldirishga buyurdilar. Ana o'sha paytda hozirgidek masalan metrikalar yo birth certificate bo'ladi-yu, bunaqa narsalar bo'lmagan. balog'atga yetganmi yetmaganini bilish uchun endi erkaklar haqida gapiryapmiz biz, faqat erkaklarda qo'ltiq ostidagi tuklari o'sgan bo'lsa va avrat mo'ylari o'sgan bo'lsa balog'atga yetgan hisoblangan va u urushga tayyor bo'lgan. Shuning uchun ham balog'atga yetganlarini u tarafga o'tkazganlar, balog'atga yetmaganlarini bu tarafga o'tkazganlar. Balog'atga yetmaganlar ichida Atiya al-Quraysi ham bor edi. Keyinchalik u musulmon bo'lib sahobalik sharafiga muyassar bo'ldi, deyaptilar. Ana endi kameramizni Ka'b ibn Asad va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomon buramiz. Ikkita amir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlar amiri, Ka'b ibn Asad yahudiylar amiri. Oxirida yahudiylarning barchasi, deyarli barchasi o'sha yerdagi jangchilar qatl bo'lgan, oxirrog'ida Ka'b ro'para bo'lyapti, kelyapti. Ka'bni qatl qilish uchun olib borilayotgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga xitob qilib, "Ey Ka'b, tavba qilishning vaqti kelmadimi? Ibn Xarroshning amriga nega itoat etmading? U menga iymon keltirgan edi. Seni menga itoat qilishga buyurgan edi va agar sen meni ko'rsang, menga uning nomidan salom yetkazishingga amr qilmaganmidi?" dedilar. Ka'b shok qoldi, hayratda qoldi. Aslida Ka'b ibn Xarrosh yahudiylarning rabbayi bo'lgan, olimlari bo'lgan va u bashoratlarni o'z kitoblaridan bilganki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqiqiy payg'ambar keladi. Vaqtiki u chor qariya bo'lgan, yoshligida aytayapti, Muhammadni ko'rsang unga iymon keltir va men unga amriga itoat qil va mening nomimdan salomimni yetkaz, deb unga amr qilgan. Bu aytayaptiki, Ka'b, Allohga qasamki sen aytgan so'zlar haq, Tavrot ila qasam ichaman, haqiqatdan ham ushbu so'zlarni u aytgan edi, ammo men agar qavmim Ka'b o'limidan qo'rqib islomga kirdi deb ta'na qilmaganida edi, men albatta islomni qabul qilar edim, dedi va o'zining dinida turdi va uni qatl qildilar. Qarang, xuddi amakilari Abu Tolibga o'xshaydi. O'sha ana shuncha kishi ko'rib turibdi-da, men amir bo'lib turib haqni bilardi ular. Alloh taolo aytayaptiki, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yahudlar sizni o'zlarining o'g'illaridan ham yaxshiroq biladi", deyapti. Masalan, misol qilaylik. Devor turibdi, yo masjidda masalan, devori ortida yo podvalda mana hozir bolalar o'ynayapti pastda. Sizning o'g'lingiz yig'lasa, uning ovozidan bilasiz. Shundaymi? O'g'lingiz yig'layotganini uning ovozidan bilasiz. Ko'rish shart emas. Ovozini shunday eshitib, "O'g'lim" deysiz, "Qizim" deysiz. Shu darajada aytayaptiki, shunchaki biladi emas, xuddi o'g'lini bilgan emas, bilgan undan-da afzalroq biladi, deyapti. Subhanalloh. Ya'ni yaxshiroq biladi, deyapti-da. O'zining o'g'illaridan yaxshiroq biladi. Lekin shuni bilib turib, bo'ynagi najas, qalbida qolib ketgan o'sha bir irqchilik, qabilachilik, bir sektachilik qolib ketib, sharaf bilan o'laman o'zicha, o'zimni dinimda o'laman deb o'tib ketdi. Shunday qilib qat'iy kelishuv bitimni buzgan musulmonlarning hayotlaridagi eng og'ir damlarda ularni qirib tashlash qasdidagi dushmanlariga yordam bergan, bu qilmishlari bilan o'lim jazosiga loyiq bo'lgan eng katta urush jinoyatchilari bo'lmuş xiyonatkor va g'addor ilonlar qirib bitirildi. Ular 600 dan 700 kishi atrofida edilar, deyaptilar. Sababi ba'zi ahli ilmlar qo'shgan 800 gacha deganlar bor. Alloh bilguvchiroq, nima bo'lgan taqdirda ham ko'p, masalan 10 ta, 20 ta emas, 100 ta emas, 700 dan 800 gacha. 800 ta yahudi o'sha yerdagi qabila yo'qoldi degani endi. Ayollari, farzandlari asirga tushdi, o'sha erkaklari qatl bo'ldi. Bu yana qaytib-qaytib aytayapmizki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yahudiylarni yahudi bo'lgani uchun o'ldirmaganlar. Yahudi bo'lganlar uchun o'ldirilmaganlar. Ularning qilmishlari uchun o'ldirilganlar. Farq shunda. Masalan, antisemitlar shunchaki yomon ko'radi. Yahudiylarni butun boshi bilan yomon ko'radi. Farqi yo'q. Gitlerni masalan, butun boshi bilan yomon ko'radi. U qat'iy nazar nima bo'lishidan. Lekin bu yerda antisemit deb jar solgan kishilar juda qattiq xato qilishadi. Mana shu tekstni olib, mana qara, Muhammad shunday qilgan, sahih sanadlar bilan kelgan deydiganlar katta xato qilishadi. Qaytib-qaytib aytyapmiz bu narsani, bu farqini bilish uchun. Yana bir voqea. Sahobiy Sabit ibn Qays radhiyallohu anhu, Yahudi Zubayr ibn Battoni ahli oilasi va moli bilan birga bunday bo'lgan. Zubayr ibn Batto aytayaptiki, u qariya, juda ham qarib qolgan. Sabit ibn Qays sahobiy, uni ko'rganlar qatlga boradi hozir bu qariya. Ko'rganlarida aytganlarki, ey Zubayr, senga bir yaxshilik qilmoqchiman. Vaqtida bir jang bo'lgan edi, Bu'az jangi. Madinadan esizda bo'lsa agar, Madinaga kelishlaridan oldin Bu'az jangi. O'sha jangda menga juda ham katta yordam bergan eding, hayotimni saqlab qolgan eding. Ana endi vaqt keldi, men ham o'zimning kuchimdan, qo'limdan keladigan kuchni ko'rsatmoqchiman. Shunga rozimisan dedi sahobiy. Zubayr roziman dedi. Nima qilsa endi, qatl bo'lyapti, roziman dedi. Sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam onlarga borib, u yahudiyni saqlab qolishni so'radi. Shu o'sha yahudiyni saqlab qolaylik, chunki menga yaxshilik qilgan edi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men senga uni berdim dedilar. Bemalol. Zubayr chiqdida, qal'adan chiqdi, asirlikdan chiqdida, qarab turdida, "Ey" dedi, "men bir o'zim oilamsiz hayotni yashashdan ne ma'no bor?" dedi. "Oilamni ham bersang mayli" dedi. "Qaytirib olsang mayli" dedi. Sahobiy Sobit ibn Qays yana bordi Rasul sallallohu alayhi vasallamga, "Yo Rasululloh, uning oilasini, farzandlarini qaytirib bering" dedi. "U seniki" dedilar. Bemalol. Ayoli va nechta farzandini qaytirib oldi. O'tirishdida, "Ey" dedi, "o'zim, oilam pulsiz nima qilaman?" dedi. "Pul yo'q, joy yo'q, nima qilaman?" dedi. "So'rab ber" dedi. Sahobiy yana bordilar. Dedilarki, "pulini ham beraylik." "Mayli" dedilar. "Puli, joyi hammasini beringlar" dedilar. Pulini ham, joyini ham, oilasini ham berdilar o'sha sahobiyga. Keyin sahobiy o'sha yahudiy xursand bo'lib turib, "Faloncha ibn faloncha qani?" dedilar. "Ular qatl bo'ldi" dedi. "E, faloncha ibn falonchachi" dedi. "Ular ham qatl bo'ldi. Falonchachi, falonchachi so'rayverdi, u qatl bo'ldi, qatl bo'ldi" deganda, "E" dedi, "mana ashoblarim, siz hayotni nima lazzati bor? Ey Sobit" dedi, "men senga qilgan yaxshiligimni qaytarmoqchi bo'lsang, Allohga qasamki, o'zing qo'llaring bilan mana qatl qil" dedi. Va Sobit uni o'z qo'llari bilan qatl qildilar, u hayotdan o'tib ketdi. "Men o'z ashoblarim bilan boraman" deb o'tib ketdi. Shu gapni Abu Bakr radhiyallohu eshitib, u o'z do'stlari bilan jahannamda uchrashadi degan ekanlar. Ya'ni yahudiylik dinini qabul qilib, ashoblarim bilan boraman dedi. Subhanalloh. Ummu Munzir Salmo bint Qays an-Najoriya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Rifoa ibn Savmal al-Qurazini hadiya etishlarini so'ragan edi. Uni unga hadiya ettilar. U tirik qoldi va musulmon bo'lib sahobalikka erishdi. Shu kuni yahudlar hali taslim bo'lishlaridan oldin bir necha kishi islomni qabul qilib, jonlarini, ahli oila va mol-mulklarini saqlab qolishdi. Yana shu ham hujjatki, kimiki antisemit deyotgan bo'lsa agar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'plarini ozod qilgan, ko'plarini mol-mulklari bilan qaytarib bergan, bo'yniga qochib ketgan yahudiyni ham rozi bo'ldilar. Erkak dedilar, rajul dedilar. Erkakligi uchun, sodiqligi uchun Alloh uni saqladi dedilar. Hech qanaqa aqlga sig'maydi, ya'ni bu gaplar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzaning mol-mulkidan 5dan 1 qismini ajratib olgach, endi xumus esizda bo'lsa darsda o'tgan edik. Xumus Alloh taoloning amri bo'ldi. Vaqtiki bir jang bo'lsa, g'animat tushsa agar 5 ga bo'lingan. Xumus degani, xamsa degani, 5 degani, 5 ga bo'lingan. Uni tartibi haqida alohida dars qilib o'tdik. Qiziqarli qiziqqanlar bo'lsa eshitasizlar inshaalloh. Xullas 5 dan bir qismini ajratib olgach, qolganini taqsimladilar. Otliqqa 3 hissa, 2 hissa otiga, 1 hissa o'ziga. Piyodaga 1 hissa olish ajratdilar. O'sha paytda aytib o'tgan edik bu haqda ham. Alohida bir armiya davlat tomonidan bir yordam beriladigan bir kuch yo pul moliyaviy yordam bo'lmaganlari uchun bo'lmagani uchun sahobiylar o'z mulklaridan ya'ni otlarini hayotini risk deydi-yu xavfga qo'yib chiqadilar. Shuning uchun otliqlar 3 hissa, 2 hissasi otniki, chunki ot parvarish qilish uchun katta jamg'arma kerak va 1 hissasi piyodaga berdilar. Asirlardan bir qismini Sa'd ibn Zayd al-Ansoriy qo'li ostida Najdga yubordilar va ular evaziga ot ulov va qurol yaroq sotib oldilar. Asirlar ichida Rayhona bint Amr ibn Xunofa degan ayol asir tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ayollaridan, ana shu ayollaridan Rayhona bint Amr ibn Xunofani o'zlariga tanlab oldilar. Endi buni to'g'ri tushunish kerak. Hozirgi zamonda buni shunday o'qib etsak, agar g'alati tuyuladi. Masalan, bo'ldilar, berdilar, oldilar deyaptilar. Bu nima degani degan xayol keladi. Ayollar nima edi u? Mulk edimi degan xayol kelishi mumkin. O'sha paytni dunyo qoidasida vaqtiki jangchilar yoki bir lashkarlarning ayoli mulki qamalga olinib, asir tushdimi, u avtomatik jihatda qulga aylangan. Qul, qulchilik davri bo'lgan. Lekin islom qulchilikni ozod quldan qullarni ozod qilish uchun ko'p targ'iblar qilgan. Har darsda ham aytamiz. Masalan, gunohi kabira qilsa, qulni ozod qil. Masalan, qasam ichsa, qulni ozod qil. Falon qilsa, qulni ozod qil. Ko'p bo'lgan. Ana shu qullar tushgandan keyin u ayollarni taqsimlab olishlari kerak bo'ladi. O'sha jamiyatda ayollarni shunchaki bir qo'yib qo'ymaganlar. Fohishalik, fahsh, har xil narsalar kelib chiqadi. Shuning uchun har bir sahobiy o'sha musulmonlar diyorida qullar taqsimlangan o'zlarining qo'l ostilarida. U ayol hisobiga o'tmagan. Lekin vaqtiki ayol hisobiga o'tsa, allaqachon boshqacha hukmlarga o'tadi u. Masalan, mahr kerak bo'ladi, nikoh, boshqa-boshqa vasiyatlar hammasi o'tib ketadi. Uning farzandi otasi bo'ladi. Lekin qulchilik qul paytida agar turmush qilsa, u boshqacha bo'ladi hukmlari. Alohida gapirib o'tamiz bu haqida. U to Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etgunlaricha ham u zotning qo'li ostida bo'ldi, dedilar Ibn Ishoq. Ba'zi muarrixlar aytishadiki, yo'q, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga o'zini ozod qilishga, uning ozodligi, ya'ni ozod bo'lgani uning mahri bo'lishiga taklif qilganlar Rayhonaga. Rayhona rozi bo'lmagan, lekin islomni qabul qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshida islom haqida gapirganda u biroz chekingan. Shuning uchun qulchilik davrida, ya'ni qullik bo'lib turganida keyin islomni qabul qilgan o'zi xohishi bilan. Ana endi seni ozod qilib, mahringa shu ozod qilganim sabab turmush quraman sen bilan deganlarida u yo'q degan, shu qulchilikda qolishim afzal degan, chunki mas'uliyati katta bo'ladi. Ayol bo'lsa agar juda katta mas'uliyati bo'ladi deydi ahlimlar. Shuning uchun qulchilikka rozi bo'lib shunday o'tib ketganlar deyishadi. Va shu haqida ham munofiqlar, hozirgi kofirlar juda ham katta fitnalar, bo'htonlar qilishadi. Mana bu Allohning rasulini qara, bu o'sha yerda otasini qatl qilganda o'zi u bilan jimo qilgan, falon qilgan, biston qilgan, ko'p bo'hton bir razil gaplar haqida gapirgan. Bu umuman ya'ni aqliga ham naqliga ham to'g'ri kelmaydigan gaplar. Alloh taolo bilguvchi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuni xohlagan va u kishi o'zlarining qul ostilarida bo'lgan. Bu haqida batafsil gapirib o'tamiz, ayollar haqida kelsa bir boshdan oxirigacha gapirib o'tamiz. Ana endi bir muhim nuqtaga keldik. Nima uchun o'ta qattiq jazo? Nima uchun? Masalan, Banu Qaynuqo bilan bunday qilmadilar. Yana Banu Nazir bilan bunday qilmadilar, lekin Banu Qurayza yahudiylari bilan o'ta qattiq jazo qildilar, berdilar. Qanaqa bu din? Qanaqa bu rahmatul alamin? Dedilar kofirlar. Sizlar aytasizlarki, dunyoga rahmat bu, deysizlar payg'ambarlaringizni. Lekin bu qanaqa rahmat? Deb jar solishadi. Jihod darsida ham gapirib o'tgan edik. Misol keltirgan edik, gangren haqida esizdami? Kishi agar og'ir kasalga duchor bo'lsa, rak bo'lsa, Alloh saqlasin, gangren bo'lsa, oyog'i madda bo'lsa, bir nima bo'lsa, agar yutishi varamlab masalan olib tashlaydigan darajada bo'lsa, agar o'sha tishni olib tashlash o'sha jasad uchun yo oyog'ini kesib tashlash o'sha jasad uchun rahmat bo'ladi. Jasadni saqlab qolish uchun o'sha yeringni olib tashlash kerak bo'ladi. U qanchalik siz u bizning ko'zimizda bir vahshiyona ko'rinayotgan bo'lsa ham, oyog'ini kesib tashlayotgan inson aqli ishlaydimi buni deyotgan bo'lsa ham, lekin sog'lom aql bilan qarasangiz agar, bu inson to'g'ri ish qilyapti. Chunki gangren agar tepaga ketsa, agar butun vujudi o'ladi bu inson. Rak masalan. Shuning uchun kesib tashlash kerak bezni, deydimi? O'sha tishni olib tashlash kerak deydi. Xuddi shunday rahmatan lil alamin bo'lish uchun nasroniylarga o'xshab bir yuzingga urushsa chap yuzingni ko'rsat deydigan qoida ishlamaydi. Ba'zi paytda qattiq jazolar, qattiq hukmlar chiqargan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, buning manfaati bor. Kelajakda ko'plarga ibrat bo'lgan. Bu xohlaganimizni qilamizda, keyin bir uzr so'rasak bizni qo'yib yuboradi degan xayol bo'lmasligi uchun, uni oldini olish uchun, boshqalarga ko'rsatish uchun ham Alloh taolo 7 qat osmondan deyaptilar, shu hukmni qildi deb Sa'd radhiyallohu anhu haqida chiroyli gapni gapirganlar. Yana bir go'zal voqea, men shuni xos qidirib internetdan topdim. Avval ingliz tilida topdim, keyin shuncha narsani qanday tarjima qilaman deb o'zbek tilida qidirsam ham o'zbek tilida chiqdi. Subhanalloh, hayratda qoldim. Qarang. Bular qilayotgan tuhmatlar, yahudiylar, nimalar, islamofoblar qilayotgan buhtonlar ko'pincha yahudiy nasroniylardan chiqadi. Banu Qurayzaga berilgan jazo nohaq jazo edi, bu zulm edi, deyaptilar u. Kelinglar, siz biz ana shu jazoni yo shu jinoyatni qilgan insonlarni ularning kitobidan qidiramiz. O'zlarining kitobida nima deb yozilgan? Bu Deuteronomy 20-chi chapter, 2-chi chapterning 20-chi bo'limi 10-chi 14-chi endi oyat demaymiz, 10-chi 14-chi stixlaridan birida aytyapti. Ingliz tilida ham bor, yuboraman sizlarga. O'zbek tilida ham bor ekan. O'zbek tilida Bibliya chiqargan bir nechta tillarda bor, mashallah, ular juda aktiv. Bir kun bir ofisda o'tirganimda ham keluvdi bir ikkita uchta o'zbek, tojik kelib da'vat qilyapti mangaki, shu dinga kiring, u bu deb o'zlarini nimasini beryapti. Men ikkita uchta savol berdim, bilmayman dedi, keyin shu kattamizni chaqiramiz dedi. Xullas, bir voqea bo'ldi, biron kun aytib beraman. Ana shu ularning kitobini ko'rsatyapti o'zbek tilida. Mana bu muqaddas kitob, u bu deb ko'rsatyapti. 20-chi bob qonunlar, Deuteronomy degani qonunlar, jang haqida degan bo'limi 10-chi 14-chi satrlarida aytyapti. Lekin bu, qarang, Alloh taoloning oyatlari qolib ketgan oyatlar. Diqqat qiling. Aytyapti. Biror shaharni olish uchun yaqinlashganingizda shahar ahliga sulh taklif qiling. Ular sulhga rozi bo'lib, darvozalarini ochib bersa, shaharning butun aholisi sizlarga qarol, ya'ni qul bo'lib xizmat qiladi. Agar shahar ahli sulhga rozi bo'lmay, sizlar bilan jang qilsa, shaharni qamal qilinglar. Egangiz Xudo u shaharni sizning qo'lingizga berganda butun erkak zotini qilichdan o'tkazinglar. Faqat ayollarini, bolalarini, mollarini va shaharda qolgan hamma narsani o'lja qilib olsangiz bo'ladi. Egangiz Xudo sizlarning qo'lingizga bergan dushmanlardan olgan o'ljalarni ishlatishingiz mumkin. Kimning hukmiga to'g'ri kelyapti bu? Allohning hukmiga. Bu o'zlarining kitoblaridan Deuteronomy 20:10-14 satrlaridan xuddi o'zlariga iqtibos bu. Mana ingliz tilida ham hozirgi zamonaviy olimlar aytishadi. One of the contemporary writers said, if those who criticize the ruling of Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, Sa'dning ya'ni qilgan hukmiga criticize, ya'ni kritika qilib chiqadiganlar bo'lsa, Sa'd qanday hukm chiqargan bo'lsa Banu Qurayzani ustiga, o'sha hukm, they would conclude that the laws of the 20th century are no different than the ruling of Sa'd ibn Mu'adh. 20-chi asrning hukmi bilan qiyoslansa hech qanaqa farqi yo'q deyaptilar. Hozirda ham qaysi mamlakat, qaysi diyor o'zini shu demokratik deb jarbon o'ratganlarni ichidan vaqtiki bir toifa chiqib ularga hukumatga qarshi qo'zg'olon, jang, bir suiqasd uyushtursa agar o'sha to'dani ahvolini bilamiz. Yo oshkorona, yo xiyonatkorona, yo nima bo'lgan taqdirda ham tak tubidan yo'q bo'lib, o'chirilib, yo bombardimon qilib, yo'qolib tashlaydi. Yo hukm berganda ham qatl jazosini berishadi. Nima uchun endi Sa'd ibn Mu'oz qilgan hukmni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 7 qat osmondandir degan hukmni kritika qilyapsizlarda 20-chi asrda bo'layotgan hukmlarni kritika qilmayapsizlar deyapti. Hozirgi zamon olimi. Sababi the writer clarified that the Jews committed 3 crimes which are Yahudlar 3 katta gunohni, katta jinoyatni qilishdi. Birinchisi lifting arms along with the enemy invader against the ruler of Medina. Madinaning dushmanlari bilan birga qo'shilib olib, qurol ko'tarishdi. Ikkinchisi conspiring with the enemy against the Muslims. Kofirlarni musulmonlarga qarshi gijgijladi, ya'ni. Uchinchisi facilitating the entrance of the enemy to the country. Dushmanlarga yo'l ochib berishdi. Barcha yo'llarni, sharoitlarni qilib berishdi. Ana shu 3 katta jinoyatlari sabab Sa'd ibn Mu'ozning qilgan hukmlari xuddi hozirgi 20-chi asrning hukmlari bilan bir xil. Nafaqat bu, sizlarning ilohiy kitoblaringizda Alloh Robbul alamin qilgan amr bilan ham bir xil. Shuning uchun og'izlaringizni yopinglar. Bu haqida gapirmanglar. Bu adolatsizlik bo'ladi. Zulm bo'ladi. Alloh taolo ana shu zulmlardan barchamizni saqlasin, to'g'ri ilmni olib, to'g'ri amal qilishga tavfiq bersin. Banu Qurayzaning ishi oxiriga yetgach, solih banda Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu biz yuqorida aytib o'tgan Ahzob g'azotida qilgan duosi ijobat bo'ldi. Esingizdami? Boshida aytgan edilarki, ey Allohim, Banu Qurayzaning ahvolini ko'rsatmasdan jonimni olma. Agar g'olib bo'lgan bo'lsak, jonimni ol, shahid bo'lib ketay. Agar mag'lub bo'lgan bo'lsak, ularni ko'rib tinchimagunimcha jonimni olma deb duo qilgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqinroq xabar olib turish uchun unga masjidda bir chodir tiktirib bergandilar Sa'dga. Qurayzaning ishi oxirlagach uning jarohati yorilib ketdi. Oisha radhiyallohu anha aytadilar. Uning jarohati shib ketib, ko'kragining yuqorirog'idan yorilib ketdi. Masjidda Banu G'iforga qarashli yana bir chodir bor edi. O'sha chodir ahli o'zlari tomon oqib kelayotgan qonni ko'rib qo'rqib ketishdi va "Hoy chodirdagilar, sizlar tomondan oqib kelayotgan narsa nima?" deb xitob qilishdi. Ma'lum bo'lishicha Sa'dning jarohatidan qon otilayotgan ekan. U shundan vafot etdi radhiyallohu anhu. Sahih hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Sa'dning o'limidan Rahmonning arshlariga keldi. Subhanalloh. Bir sahobiy, bir bandaning o'limidan Rahmon taoloning eng katta mahluqi arsh larzaga keldi deyaptilar. Bu Buxoriyda, Muslimda kelgan sahih hadislar. Boshqa sahobiylarda bunaqa bo'lmagan. Buni sharhida ahli ilmlar aytishadiki, arshni ushlab turadigan farishtalar ham larzaga kelgan. Bu oliy sahobiy hayotdan o'tdilar. 37 yoshlarida yosh vafot etdilar. Termiziy Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilishicha Sa'd ibn Muozning tobuti ko'tarilgach sahobalar uning tobuti buncha yengil bo'lmasa ha deyshdi. Juddo ham yengil, bir hech narsa yo'qdek. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chunki uni maloikalar bundan oldin dunyoga tushmagan maloikalar kelib ko'tarib borayotgan edi. Shuning uchun yengil dedilar. Ana endi yana muhim voqea shunchalik Sa'd Allohning arshi larzaga kelayotgan farishtalar kelib uni ko'tarayotgan Sa'dni dafn qilayotganlarida qabrga qo'yayotganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yuzlari qizarib Subhanalloh, Subhanalloh, Subhanalloh deb yubordilar. Orqadagi sahobiyalar ham Subhanalloh, Subhanalloh deb roviylar aytadi, butun Madina qabriston Subhanalloh deb yuborishdi. Bir pasdan keyin Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb yubordilar. Barchalari shu so'zni takrorladilar. So'ng so'radilar: "Yo Rasululloh, nima uchun bunday dedingiz?" deganda, "Agar qabr qisuvining azobining azobi bo'lmaganida Sa'dda bo'lmagan bo'lar edi" dedilar. "Qabrning qisuvi bor" dedilar. Shunchalik oliy sahobiyni qabr qisdi. Qavrg'alar bir-birlariga kirib ketadigan degan boshqa rivoyatlarda qabr qisdi. Agar qabr qismaganida Sa'dni qismas edi. Shuning uchun barchalarimiz shu qabr qisuvidan o'tar ekanmiz. Alloh taolo barchalarimizni ana shunaqa azoblardan, qisuvlardan, qabr azobidan Alloh saqlasin. Bu mu'min uchun bir imtihon, lekin biroz bo'lsa ham shu azoblar bo'lar ekan. Alloh taolo barchamizni saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.